nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hum بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ويذهب غيظ
Përse të mos e luftoni një popull që thyen zotimet e veta dhe tentuan të dëbojnë të dërguarin? Në të vërtet, ata u afiluan të parët luftën. A u friksojni atyre? Më e drejt është i friksojni Allahut nëse jeni besimtar. Luftoni ata, Allahu i dënon dhe i imposht ata në përmjet jush, e juve ju ndihmon kundër tyre dhe shëron zemrat e njerëzve besimtar. Dhe ai më janon brengat nga zemrat e tyre. Allahu i apranon pendimin atij që do. Allahu i di të fshehtat, me urtësi zgjidh çështjet.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Është Erani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjërsisht me buletinin informativ të lajmeve. Deputeti sionist Netanyahu duhet të shkarkohet më njëherë. Një deputet i regjimit sionist kërkoi shkarkimin e Benjamin Netanyahu nga posti i kryeministit. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, ndërsa kryeminist i regjimit të përkohshëm sionist Benjamin Netanyahu kërkon të shfrytëzojë luftën kundër rripit të gazës për të qëndruar në pushtet dhe për të shpëtuar nga protestat e rrugës që organizohen prej muajsh kundër tij, Miraf Kohen, një deputet i partisë opozitare të tij në parlamentin e këtij regjimi, kërkoi shkarkimin e Netanyahu nga kryeministria dhe quajtë atë keqbërësi i këtij regjimi. Ky deputet sionist tha: "Më dëm ta them këtë gjatë luftës, por duket se nuk ka zgjidhje tjetër." Ai në një video mesazh që ka publikuar në rrjetet social X ka shkruar: "Kur kryeministri dështon dhe vazhdon të dështojë, kjo të regonë sa i nuk është i kualifikuar për postën e ti dhe është personi gabuar në vëndën e gabuar në kohën e gabuar. A i duhet të shkarkohet me njëherë, këtë deputet, i regjimi sionist vazhdoj. Populli Britanik në adha këtë mësin kër shkarkoj kryeministin e tyre në Neville Chamberlain më 10 maj 1920 ratë në muaj pas fillimit të luftës së dytë botërore. Sa fundi rezultati i një sondazhi të kanalit televizit 12 të regjimit sionist treguan se nëse tani mbahen zgjedhjet e përgjithshme në Palestinën e pushtuar, vendet dhe partisë Netanyahu në parlamentin e këtij regjimi do të ulen në 18 vende. Miraf Kohen tha: "Netanyahu është një turk, si kryeministri Netanyahu është mbar për qeverinë dhe shoqërinë." Katë ditë më parë, Yair Lapid, kryeministri dhe kreu aktual i krahut opozitar të regjimit sionist, e thekse këtë në një intervistë për gazetën Yediot Aharonot, ku tha: "Netanyahu nuk mund të qëndrojë më në postën e kryeministrit dhe zgjedhja mund të zhvillohet në kusht të lufte." Ai gjithashtu vuri në dukje ekzistencë kërkesë për formulimin e planit të ri nga regjimi sionist për shkëmbime të burgosur mes këtij regjimi dhe rezistencës palestineze. Së fundi, gazeta sionist Haaretz në një reportazh duke shprehur shqetësimin për vazhdimin e aktivitetit të kabinetit të regjimit sionist në kryeministin Benjamin Netanyahu. Gjithashtu vazhdimin e luftës së këtij regjimi kundër popullit të Gazës vazhdoi. Netanyahu shkatërroi Izraelin në kohë lufte dhe rrezikon aleancën me Washingtonin. Gjithashtu kreu i think tanku më të rëndësishëm të regjimit sionist e quajti dështimin e regjimit sionist përpara rezistencës palestinese trashëgimit të Benjamin Netanyahu për këtë regjim. Johan Plasner, kreu Institutit të Demokracisë Izraelite, një institut kërkimor. Me bazë në kocën e pushtuar, për arsyen të asere kryeminist i regjimit sionist theksoi vazhdim në krimeve në Gaza. Netanyahu beson se ai ka një rol shumë të rëndësishëm në regjimin e rrënjë të regjimit sionist, dhe për këtë shkak trashëgimia është e rëndësishme, ai nuk dëshiron që trashëgimia e tij të jetë sulmi shtatëtor të humbja e regjimit sionist përballë rezistencës palestinese në stuhin Al-Aqsa. Ky analist i lartë i regjimit sionist i është përgjigje pyetjes nëse Netanyahu do të arritë dëshirën e tij duke vazhduar krimet kundër grave dhe fëmijëve të Gazës, dhe tha: "Ju pëlqen apo jo dështimi? Do të jetë trashëgimi e Netanyahut." Mirav Kohen, një antar i parlamentit të regjimit sionist Knesset nga partia Yesh Atid. Gjithashtu sërmoi kryeministin e regjimit sionist dhe tha se kur politika e Netanyahut mbeten të pafrytshme, kjo qasje është vazhdimi i dështimit. Kur kryeministri dëshmon se është i pa për të mbajtur detyrat dhe është person i gabuar në vend të gabuar në kohën e gabuar, ai duhet të shkarkohet më njëherë nga detyra. Presidenti Reisi shpreh kënaqësinë për procesin zgjerim të marrëdhënies dhe zbatim marrëveshjes midis Iranit dhe Armenisë. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Seyed Ibrahim Reisi në përgjigje të telefonatës së kryeministit armen Nikol Pashinyan u urdhëroi për vjetorin e lindjes së Jezu Krishtit, paqja qoftë mbi të, dhe fillimin e vitit të ri, dhe shpreh kënaqësinë e tij për procesin e zgjarimit të marrëdhënieve dhe zbatimin e marrëveshjeve dy palëshe mes Iranit dhe Armenisë. Sipas agjencisë së lajmeve IRNA, Seyed Ibrahim Reisi në këtë bisedë telefonike në përgjigje të telefonatës së qeverisë armene dhe planit të këtij vendi për zhvillimin e rrugëve të komunikimit rrugor dhe korridor mes dy vendeve dhe vendeve të rajonit, tha: "Republika Islamike e Iranit mbështet çdo lloj veprimi dhe plafon për hapjen e rrugëve dhe infrastrukturës së komunikimit në rajon, duke respektuar parimin e respektimit të sovranitetit kombëtar dhe integritetit territorial të gjitha vendeve, dhe konsideron atë një hap efektiv në drejtim të konsolidimit të paqes dhe sigurisë së intereseve të fqinjëve të saj." Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Reisi e konsideroi Kaukazin si një rajon të rëndësishëm që ka nevojë për paqe dhe qetësi, dhe shtoi: "Politika jashtme e Republikës Islamike të Iranit dhe Kaukazit është e qëndrueshme. Dhe duhet patur për kujdes që rajoni Kaukazit të mos bëhet fushë konkurrence për vendet jashtëregjionale dhe që çështjet të zgjidhen nga vetë vendet e rajonit pa ndërhyrjen e të huajve." Në këtë bisedë telefonike, kryeministri armenis Nikol Pashinyan, duke shqyrtuar bashkëpunimin e fundit ekonomik mes dy vendeve dhe zhvillime më të fundit në rajon, si dhe veprimet e zyrtarëve të dy vendeve në zbatimin e marrëveshjeve dhe nxitjen e bashkëpunimit të përbashkët, konfirmoi vazhdimin dhe arritjen e marrëdhënieve ndërmjet zyrtarëve të lartë të Republikës Islamike të Iranit dhe Armenisë, si dhe një ullnetë në dy vende për zgjerimin e gjithanshëm të marrëdhënieve dypalëshme. Abu Ubejda, në 72 orë të fundit kemi shkatëruar 41 armë të armikut. Zëdhënësi batalioneve Kasem Dega ushtarak i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas njoftoi se luftëtarët e batalionit Kasem kanë arritur të shkatërrojnë 41 automjete të blinduar të regjimit sionist në 72 orët e fundit. Sipas kanalit televiziv Al Jazeera, Abu Ubejda, zëdhënësi brigadave Kasem Dega ushtarak i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas, në një pronacim të tij tha: "Luftëtarët kanë arritur të vrisin 25 ushtarë sionistë dhe plagosin me 10 ushtarë të tjerë. Ushtarët sionistë që deportuan në rripin e Gazës u vënë në shenjese me mortaja, raketa dhe bomba, dhe si pasoj u shkatëruan shumë automjetet të blinduar të ushtrisë së regjimit sionis. A i shtoj, në pranit e forse pushtuese bombarduan dhe shpërtyen dy tunele, dhe a i një është të bëjë gjithashtu dhe sniper tanë shënjestruan një tjetër ushtar sionis. Abu Bejta më te i shtoj. Ne bombarduan Tel Aviv dhe përveç kësaj kemi shënjestruar dhe sulmuar rajon e Kera në veri të Palestinës së pushtuar me disa raketë dhe preda. Martirizo 27 palestinez gjatë bombardimit të dy shtëpive në Gaza. Mediat arabe raportuan për martirizimin e të paktën 27 palestinezët plagosin e 10 personat të tjerë si pasoj bombardimit të dy shtëpive në jug të rripit të Gazës. Kanale televiziv Al Jazeera raportoj se të paktën 27 palestinezët martirizuan dhe 10 plagosin se rezultati bombardimeve të dy shtëpive në Khan Yunes. Ushtria e regjimit sionist mban ende të rrethuar qendrën e komunitetit të gjysmës kuqes të Palestinës në Xhebelia, që ndodhet në veri të rripit të Gazës. Kanali televiziv Al Jazeera gjithashtu raportoi se artileria ushtrisë izraelite shënjestroi dhe sulmoi disa zona në qendër të rripit të Gazës. Sipas këtij raporti, ushtarët e regjimit sionist kanë rrethuar për disa ditësh rajonin Xhebelia. Nga ana tjetër, Ministria e Shëndetësisë së Gazës ka bërë të ditur se që nga fillimi i luftës kundër Gazës, numri i dëshmorëve ka arritur në 20.000, prej të cilëve 8.000 janë fëmijë dhe 6.200 janë femra, ndërsa numri të plagosave dhe të lënduarve ka arritur në 52.600 palestinezë. Ministri i Jashtëm i Regjimit Sionist kërcënon Mashal Dehanie me vrasjen. Eli Kohan, ministri i Jashtëm i Regjimit Sionist, të mërkurën kërcënoi liderë palestinez me vrasjen e tyre përfshirë Khaled Mashal dhe Ismail Hanie. Sipas agjencisë në të lajmë duke cituar rrjetin Al Jazeera të Katarit, Kohan tha: ne edhe përpiqen të vrasim Hanie dhe Mashal dhe vdekja e tyre nuk do të jetë e natyrshme. Ai than: ne edhe dhe kërkojmë krahun e Mossad në të gjithë vëndë për të negociuar me qëllim këthimin e pengjëve izraelite. Kohën shtojnë në rëndë akord me Qipra dhe Anglin për të krijuar një rrugë ujëror midis Qipra dhe Gaz në mbikëqyrën e sigurisë izraelite. Në lidhje me këtë, kanali 13 Hebraik deklaroi se marveshe propozuar për shkëmbimin të burgosë për 130 deri në 40 të burgosë izraelit në këmbim të lirimit të burgosë të fashën palestinesë. Kjo marrëveshje përfshin gjithashtu një tërheqje të pjeshme nga zona së bashku me uljen tensione nga një anë në një muaj. Ky kanal izraelit duke theksuar se nëse marrëveshja realizohet gjatë kalimit në fazën tjetër, dhe dhe bëjë ndryshime në planet ushtarake në Gaza. Kanali ndër të tjerë njoftojnë: ne nuk kemi asnjë problem që Hamas të lidhë ndryshimet në operacion tonë ushtarake me marrëveshjen dhe ta konsideroj atë si një arritje për vete. Lidhë me këtë, Ezad Rashak, kantar i Byros Politike Televizijës së Rezistencë Islamike Palestineze Hamas, ka reaguar ndaj kërcënime dhe ofendime të Alekoa, ministrit të jashtëm të regjimit sionist, në kuadër të vrasjes së Ismail Hanie dhe Khaled Mashal, dhe ka thënë: ky kërcënim tregon qartë konfuzionin armiku për shkak të disa të statik kundrejt batalioneve Kasem në Gaza. Guterres bëri thirrje për përshpejtimin e dërgimit të ndihmës humanitare në Gaza. Vazhdimi i krimit të regjimit sionist kundër spitaleve dhe kampeve në Gaza, në kritizarin e sekretarit të përgjithshëm të organizatës së Kombeve Bashkuara, Antonio Guterres. Sipas raportit të agjencisë Swars të lajmë, me vazhdimin e bombardimit të regjimit sionist në rripin e Gazës, sekretari i përgjithshëm i organizatës së Kombeve Bashkuara, Antonio Guterres, tekse nevojën për përmirësimin e kushteve në dërgimin e ndihmës humanitare për palestinezë. Kanali televiziv Al Jazeera raportoi se Izraeli vazhdon të bombardojë Gazën dhe në sulmimet e fundit ata bombarduan rrethirat e një spitali në Rafah dhe kampin të gozë të luftën në palin veri të rripit të Gazës, duke rezultuar në 10 martirë dhe të plagosur. Në reagimin ndaj zhvillimit të fundit në Gazë, Guterres, sekretari përgjithshëm i organizatës së Kombeve Bashkuara, ka thënë se kushtet duhet të përmirësohen në mënyrë që të mund të kryejmë operacione masive humanitare për të shpërngulur dhe të ulim nivelin e urisë në mesin e popullit të Gazës. Nga ana tjetër, votimi i rezolutës së Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për rritjen e ndihmës ndaj Gazës u shty për shkak të shqetësimit për veten e kësaj rezolute nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Macron: lufta kundër terrorizmit nuk do thotë rrafshimi i rripit të Gazës. Presidenti francez Emmanuel Macron kritikoi reagimin ushtarak disproporcional të regjimit sionist ndaj sulmit të shtatëtorit. Ne nuk duhet të lejmë të krijohet ideja se një luftë efektive kundër terrorizmit në kontekstin e shkatërrimit të Gazës dhe Izraeli nuk duhet të rrafshë Gazën me tokën me synimin për të luftuar terrorizmin. Macron, i intervistuar nga kanali France Press, i kërkoi regjimit sionist të ndalojë këtë lloj përgjigje sepse nuk është një përgjigje e drejtë dhe jeta e të gjithë njerëzve është paqe vlefshme dhe ne mbrojmë ato. Macron, presidenti i Francës, bëri thirrje gjithashtu për mbrojtjen e civilëve dhe vendosi në një pampushimi humanitar në Gaza. Duke pretenduar të drejtën e Izraelit për të mbrojtur veten dhe për të luftuar terrorizmin, Macron tha se Franca bën thirrje për mbrojtjen e civilëve dhe vendosi një pampushim që çon në një pampushim humanitar në Gaza. Presidenti i Francës parlamentoi regjimin sionist se nëse qëllimi i tij për të shkatëruar Hamas është i arritur, do të duhet më shumë se një dekad. Macron theksoi shkatërrimin për emrin e Hamasit nuk është i mundur dhe askush nuk mendon për këtë, edhe nëse kjo është e mundur. Lufta e Izraelit me Hamasin do të zgjatë më shumë se 10 vjet. Deklarata e Macron vjen në një kohë kur regjimi sionist është zotuar të vazhdojë operacionet i toksore në Gazë derisa të arritë të gjitha qëllimet e tij, duke përfshirë shënjosën dhe shkatërrimin e lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas. Korea e Veriut kërcënoi Shtetet Bashkuara me një sulm bërthamor. Udhëheqësi i Koreas së Veriut, parlamentarës e Pjenjanit, nuk do të hezitojë të nisë një sulm bërthamor nëse veprimet provokuese bërthamore ndërmerren nga armiqt. Sipas agjensisë së Lëmë Fars, udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-un, parlamentarës e Pjenjanit, nuk do të hezitojë të nisë një sulm bërthamor nëse armiqt ndërmerren me veprimet provokuese bërthamore. Agjensia qendrore e lajmeve të Koreas së Veriut raportoi gjatë sejmës se Kim Jong-un, lideri i Koreas së Veriut, i bëri këtë komente gjatë monitorimit të lëshimit të raketës balistike ndërkontinentale të quajtur Hwasong 18. Prandaj, ai tha se lëshimi i testuesi i raketës Hwasong 18 ishte një mesazh i qartë për armiqtë e Koreas së Veriut se do të kryejnë kundërmasë agresive dhe një sulm bërthamor pa hezitim në rast se kërcënohet siguria e Koreas së Veriut. Si pas agjensisë së lajmeve Yonhap, lideri i Koreas së Veriut, Kim Jong-un, theksoi se të drejtës së uranit të vendit garantohen vetëm përmes fuqisë së madhe dhe aftësisë së reale të mbrojtjes që vijnë nga aftësia reale për të zhvilluar përpërkish armiqt. Më parë ndërsa konfirmoi lëshimin testues të raketës Hwasong 18, Koreja e Veriut tha se lideri i vendit bëri thirrje për masa më të forta për të kundërshtuar aktivitetet armiqësore të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe aleatëve të saj Koreas së Jugut. Lëshimi i testues i raketës Hwasong 18 erdhi disa ditë pasi Seuli dhe Washingtoni bajtën takimin e grupit të dytë konsultativ bërthamor dhe rënë dakord që të finalizojnë udhëzimin për planifikimin dhe funksionalizimin e një strategjie të përbashkët bërthamore deri në mesin e vitit të ardhshëm. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar genocidit në rripin e Gazës. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Genocidi në rripin e Gazës dhe humbja e vërtyteve njerëzore në Perëndim. Qeveria raciste e Netanyahut e ka humbur luftën, edhe nëse arrin të shkatëroj plotësisht rripin e Gazës dhe të dëboj me dhunë banorët e këti rajoni. Krimet e regjimit pushtues sionist në bombardimin e një spitali në Gaza dhe vrasjen barbare të qindra grave, fëmijëve, burrave dhe të rinjve palestinez, janë një skandal i madh për Perëndimin dhe jo vetëm për sionistët. Natyra e vërtet raciste e regjimit sionist është e qartë për të gjithë opinionin publik botëror. Benjamin Netanyahu, kryeministri racist i shtetit të rremt izraelit, një orë para bombardimit të spitalit Al-Muhamedani në Gaza, në llogarinë e tij personale në rrjetin social X, shkroi: "Kjo është një betejë mes fëmijëve të dritës dhe fëmijëve të errësirës, mes parimeve njerëzore dhe ligjit të xhunglës." Më herët ministri i luftës së regjimit sionist tha: "Ne po luftojmë me kafshët humanoide." Me gjithë këto deklarata raciste, Amerika dhe Evropa qëndruan në krah të regjimit pushtues sionist dhe deklaruan vrasjen e grave dhe fëmijëve palestinez si mbrojtje të drejtave sioniste. Madje ata shpallën si krim çfarëdo lloj shprehje solidariteti me palestinezët dhe çfarëdo lloj tubimi dhe mbështetje për popullin e shtypur palestinez dënohej me burgim. Nëse kjo mbështetje pa mas për sionistët në fakt është qëndrim për krah sionistëve në vrasjen e popullatës civile palestineze në rrethim të rripit të Gazës me bomba amerikane, qeveria raciste e Netanyahut kreu një krim të madh dhe vrau qindra gra dhe fëmijë në spitalin Al-Muhamedani në nëmbrellën e këtyre mbështetjeve të Perëndimit. Intensiteti dhe përmasat e këtij krimi janë kaq të mëdha dhe tronditëse, sa që me publikimin e lajmeve dhe fotove të para, në mbar botën nisi një vale deklarimi të zemërimit dhe urrejtjes ndaj sionistëve. Ambasadat e Izraelit dhe Amerikës dhe shteteve evropiane ishin vendet rreth të cilave u zhvilluan këto protesta. Në Aman, kryeqyteti i Jordanisë, njerëzit e irrituar nga krimet sioniste i vun flakën ambasadës së regjimit pushtues sionist. Në Ankara, qytetarët turqë u ngritën në muret e ambasadës së regjimit pushtues sionist dhe pushtuan për disa orë ambasadën e shtetit të rrem izraelit. Organizata Human Rights Watch deklaroi gjithashtu se vrasja e më shumë se 500 civilëve në spitalin Al-Muhamedani në Gaza është një krim i papërshkrueshëm kundër njerëzimit. Disa orë pas bombardimit të spitalit Al-Muhamedani në Gaza dhe vrasjes së dhjetra grave dhe fëmijëve palestinez, presidenti amerikan Joe Biden bërriti në Tel Aviv. Sipas gazetës britanike The Guardian, që nga fillimi i operacionit Stuhia Al-Aqsa, presidenti amerikan Joe Biden ka qenë ndoshta presidenti amerikan më izraelit që nga Bill Clinton, i cili siguroi Netanyahun për veprimet e tij. Dhe u përpoq të mos shfaqte as marrëveshjen më të vogël për opinionin publik. Dy ditë pas bombardimit të spitalit Al-Muhamedani dhe vrasjes së dhjetra grave dhe fëmijëve palestinez, kryeministri britanik Rishi Sunak vizitoi gjithashtu Tel Avivin dhe deklaroi mbështetjen e plotë të vendit të tij për Izraelin. Nuk mund të presësh nga Britania diçka më ndryshe se kjo. Britania mbolli farën fillestare të shtetit të rrem të Izraelit në Palestinë. Dhe regjimi pushtues është fëmia i birësuar i Britanisë. Regjimi pushtues sionist dhe mbështetësit e tij evropian dhe amerikan jo vetëm që nuk pranuan përgjegjësinë për vrasjen masive të civilëve palestinez në spitalin Al-Muhamedani, por në kuadër të një lufte psikologjike u përpoqën t'i atribuojnë këtë krim të madh grupeve të rezistencës palestineze si lëvizjes së Xhihadit Islamik të Palestinës. Pas operacionit të befasishëm të rezistencës palestineze Hamas në sulmin ndaj kolonive sioniste për rreth rripit të Gazës, sionistët publikuan fotografi të rreme të prerjes së kokës së fëmijëve izraelit nga luftëtarët e Hamasit, dhe kjo propagandë sioniste shkoi deri në atë mas, saqë presidenti amerikan Joe Biden komentoi këtë gënjeshtër të madhe dhe duke përsëritur pretendimet e tij për natyrën e dhunshme të Hamasit, i cilësoj të justifikuesh me agresionin ushtarak të regjimit pushtues sionist kundër rripit të Gazës, dhe e konsideroj atë si të drejtë të Izraelit për të vrarë civilët palestinez. Por me njerë pas deklaratave të Joe Biden, zëdhënësisht të pisë bardë pohoj se lajmet për prerjen e kokës së fëmijëve ishin lajme të rreme. Përsëri në Tel Aviv, presidenti amerikan Joe Biden ja atribuoi krimin në spitalin Al-Muhamedani në Gaza grupeve të rezistencës islamike të Palestinës. Ndërkohë gazeta amerikane Wall Street Journal në një raport të saj ka shkruar se bomba me të cilën është bombarduar spitali Al-Muhamedani në Gaza ishte bomba amerikane e llojit MK-84. Bomba MK-84 është bombë me shumë qëllime për rënje të lirë e prodhuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila peshon rreth 1 tonë dhe ka fuqi shkatërruese shumë të lartë. Gazetari i BBC-s gjithashtu në një raport të tij ka theksuar se duke marrë parasysh për masat e shpërthimit në spitalin Al-Muhamedani, është shumë e vështirë të konsiderohet se ky shpërthim është shkaktuar nga diçka tjetër përveç se një raketë izraelite.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Reagimi i qeverive të shteteve perëndimore që pretendonin se ishin humanitare ndaj sulmit me raketa kundër një spitali në Gaza tregoi se të drejtat e njerëzit që pretendojnë ata janë vetëm një slogan në fjalorin e tyre politik dhe asgjë më tepër. Nëse pretendimet për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit do të ishin të vërteta, tani thirrjet e botës në protest kundër këtij krimi do t'i shurdhonin veshët e regjimit pushtues sionist për sulmin ndaj spitalit Al-Muhamedani në Gaza. Por e vërteta është kështu, sepse këto pretendime janë gënjeshtër e madhe, të cilat përdoren vetëm për qëllime politike të shteteve perëndimore dhe jo për qëllime njerëzore. Gazeta Financial Times në një raport të saj ka shkruar se disa zyrtarë anonim perëndimor kanë pranuar se perëndimi ka treguar kontradikta dhe standarde të dyfishta në pretendimet e tij për të mbështetur të drejtat e njerëzit në lidhje me luftën në Ukrainë dhe luftën në territoret e pushtuara të Palestinës. Kjo gazetë angleze gjithashtu ka shkruar: shumica e vendeve në zhvillim e sipër tradicionalisht kanë një pikpamje për të mbështetur kauzën e Palestinës dhe për t'i dhënë atyre të drejtën e vetvendosjes dhe për të kundërshtuar dominimin global të Shteteve të Bashkuara të Amerikës si mbështetës i më i rëndësishëm i regjimit pushtues sionist. Pikpamja e gazetës Financial Times për mbështetjen e vendeve në zhvillim e sipër ndaj ekzistencës së shtetit palestinez është pjesë e një realiteti që sot sundon në botë. Sot mbështetja ndaj popullit të shtypur të Palestinës është bërë një trend global. Në këtë kontekst, nuk duhet t'i kushtojmë vëmendje vetëm këndvështrimit të qeverive perëndimore në mbështetjen e regjimit racist izraelit. Ndryshe nga qeveritë e tyre, opinioni publik i vendeve perëndimore është kundër krimeve të regjimit pushtues sionist në territoret e pushtuara palestineze. Një vështrim mbi valën e demonstratave dhe përmbajtjen e rrjeteve sociale tregon se ndryshe nga këndvështrimi i qeverive të shteteve perëndimore, opinioni publik i këtyre vendeve është i vetëdijshëm për natyrën raciste të pushtuesve sionist në territoret e pushtuara palestineze. Kjo është përkundër faktit se shumica e qeverive të shteteve perëndimore, veçanërisht qeveritë e Gjermanisë, Francës dhe disa vendeve të tjera, kanë shqiptuar dëme për ata persona që deklarojnë çfarë do lloj solidariteti me popullin e shtypur të Palestinës. Por as këto kriminalizime nuk e ndalën shprehjen e zemërimit të opinionit publik në vendet evropiane dhe amerikane, dhe njerëzit dolën në rrugë dhe protestuan në përmasa të mëdha në mbështetje të Palestinës dhe në dënimin e krimeve të regjimit pushtues sionist. Sot, variabli më i rëndësishëm në ekuacionet e fuqisë në botë është zgjimi i opinionit publik në epokën e revolucionit të katërt industrial me shpërthimin e informacionit dhe zhvillimin e mjeteve komunikuese. asnjë vend më nuk mund të ndjekë qëllimet e tij pa i kushtuar vëmendje opinionit publik. Sionistët gjithmonë u përpoqën të justifikonin pushtimin e Palestinës dhe dëbimin e dhunshëm të palestinezëve nga toka e të parëve të tyre, duke u shtirur si viktimë me pretekst të vrasjes së Holokaustit nga gjermanët. Qeveritë e shteteve evropiane kanë deklaruar si antisemitizëm çdo dyshim për shkallën e vrasjes së hebrejve në Holokaust dhe çfarë do lloj kundërshtimi ndaj sionistëve, dhe kanë përcaktuar dënime për ata që kritikojnë dhe kundërshtojnë sionistët. Masakra kundër popullatës civile të Ripit të Gazës turpëroi jo vetëm sionistët, por edhe qeveritë e shteteve perëndimore. Pretenduesit e humanizmit dhe të drejtave njerëzore në perëndim treguan qartë se mbrojtja e të drejtave të njerëzit ka kufi për ta. Vija e kuqe e qeverive të shteteve evropiane dhe amerikane në mbrojtje të drejtave të njerëzit janë sionistët që sundojnë në shtetin e rrem të Izraelit. Për këtë arsye, sionistët lejohen të bëjnë çdo krim, sepse ata e dinë se kanë mbështetjen e Amerikës dhe të shteteve evropiane. Qeveria raciste e Netanyahut e ka humbur luftën edhe nëse arrin të shkatërroj plotësisht Ripin e Gazës dhe të dëboj me dhunë popullatën e këtij rajoni. Sionistët kanë 75 vite që kërkojnë dëbimin e plot të palestinezëve nga vendbanimet e tyre shekullore, por ata nuk mund të përmbushin të gjithë ëndrat e tyre. Tani lëvizja rezistencës në brezin e 2 dhe të 3 të palestinezëve të dëbuar me dhunë nga trojet e tyre është më e fortë se ajo e gjeneratave të mëparshme të Palestinës. Ky brez lindi dhe u rrit me urrejtje dhe armiqësi ndaj pushtuesve sionist. Ata nuk do të heqin dorë nga kauza e tyre dhe do të mbajnë gjallë kauzën e çlirimit të Palestinës për sa kohë që do të ekzistojnë pushtuesit sionist dhe të palishëm. Vrasja masive civilëve palestinezë do t'ju rris motivimin dhe do të forcoj vullnetin për t'i rezistuar pushtuesve sionist më shumë se më parë. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Ne ju lëm në mëshirën e Zotit të Madhërueshëm dhe fuqi plot.
Të nderuar dëgjues, kanë qenë të shumtë personat që kanë gjetur qetësinë shpirtërore duke u konvertuar në Islam, dhe programin në vazhdim, të nderuar miq, ja kemi dedikuar pikërisht kësaj teme. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Një musliman i ri nga Amerika. Lucas Bronk, një musliman i ri amerikan, thot: "Kur qëndrova para mauzoleumit të shenjtë të Imam Aliut alayhis salam, prisi të virtyteve njerëzore dhe të drejtësisë, kisha një gëzim dhe lumturi të cilën nuk mund ta përshkruaj në asnjë mënyrë. Kur arrita në hyrje të mauzoleumit, këmbët e mia nuk mund të ecnin më. Zemra më rrihte shpejt dhe trupi më dridhej shumë. Por kur lexova lutjen e lejes për të hyrë, u ndjeva pak i qetë dhe pash pjesën tjetër të vizitorëve që janë në qetësi të plot para burimit të virtyteve njerëzore dhe imamit të drejtësisë." Hazreti Aliu alayhis salam thotë: "Falënderimi i takon Zotit të Madhëruar, i cili e shpalli fen islame dhe u alehtëson mësimet e saj hyjnore që hyjnë në këtë fe, i forcon shtyllat e saj përballë kundërshtarëve dhe e bëri islamin strehë të sigurt për ata të cilët kërkojnë strehim dhe burim të sigurisë për ata që hyjnë në këtë fe hyjnore." Nahjul Balagha, ligjërata 106. Ata të cilët e pranojnë fen islame janë gjithashtu të tërhequr nga islami, sepse ata i shohin mësimet e fes islame si burimi qetësis, të lehta dhe pajisore, në përputhje me shpirtin e tyre. Lucas Bronk, një musliman i ri amerikan, është gjithashtu ndër ata që gjetën të vërtetën dhe paqen me fenë e fundit dhe më të përkryer hyjnore, Islamin. Por njohja e tij fillestare me Islamin nuk ishte përmes mediave të mëdha apo nëpërmjet ndonjë predikuesi fetar, por ajo ishte rastësishme dhe përmes shokut të tij të shkollës. Megjithse Lucas Bronk nuk besonte shumë në bindjet e fesë krishterë, ai studioi në një shkollë verore katolike. Atje ai miqësohet me një nga shokët e klasës dhe kupton që të dy nuk janë katolik. Ky i ri amerikan në lidhje me këtë ngjarje thotë: "Në fillim mendova se ky miku im besonte në një fe tjetër të krishterë, sepse ne të dy ndiqnim shkollën katolike, por më vonë më tha se ai është musliman." Mund të them se ky mik më tërhoqi vëmendjen dhe prania e tij në jetën time ishte si një qiri ndriçues që nuk mund ta shpjegoj. Ky qiri udhërrëfyes nuk u shua kurrë në brendësinë time, por e kuptova shumë mirë. Lucas Bronk gjithashtu, në lidhje me besimin e tij në krishterim, thotë: "Meqense nuk isha shumë i interesuar për krishterimin si fe, shkoja rrallë në kishë. I kushtova më shumë vëmendje moralit, natyrës hyjnore dhe mësimeve të Hazretit Isa alayhiselam, se sa të besoja në parimet e Trinitetit dhe shlyerjes së mëkateve nga ana e priftërimve. E kam njohur Hazretin Isa alayhiselam si person dhe gjithmonë kam besuar se Zoti i plotfuqishëm është i vetmi dhe nuk ka lindur askënd. Ndërsa megjithse studiova në një shkollë katolike, nuk mora pjesë kurrë në ndonjë ceremoni pagëzimi dhe nuk i pranova zyrtarisht bindjet e krishtera. Me fjalë të tjera bazuar në arsyen dhe natyrën e tij, Lucas nuk mund të pranonte atë që kisha e prezanton si krishterim dhe ai besonte në të vetmin Zot." Ngjarje të ndryshme luajtën rol në formimin e mendimeve të këtij të riu amerikan. Në kohën kur disa amerikanë, pas ngjarjeve të 11 shtatorit në ndikimin e propagandës mashtruese islamofobe, supozuan se muslimanët janë të dhunshëm, Lucas Bronk nuk e pranoi këtë akuzë të pajustifikuar ndaj besimtarve musliman për shkak të njohjes së tij të mëparshme me mikun e tij musliman. Ai në lidhje me këtë thotë: "Ky operacion terrorist nuk ka të bëjë fare me Islamin, sepse e dija që natyra e egër dhe shtazore e njerëzve dhe sjelljet e tyre të dhunshme mund të shfaqen tek çdo person, dhe kjo nuk ka të bëjë fare me komsin apo fenë e tyre." Gjithashtu ngjarjet dhe zhvillimet në rajonin Azis Perëndimore, si sulmi ushtarak amerikan në Afganistan dhe Irak, sulmi i regjimit sionist ndaj Libanit dhe veprimet e dhunshme të sionistëve kundër palestinezëve, e shtyn Lucas Bronk të mendoj se përse shtypja dhe dhuna u përhapën kështu dhe si arrihet drejtësia në këto rrethana, ai po kërkonte një fe të vërtetë, e cila ka vendosur drejtësinë në krye të programit të saj. Nga ana tjetër, Lucas Bronk mendonte se fetë hyjnore janë të gjitha një fe, siç thot vet ai. Ato ditë unë mendoja se Zoti i Madhëruar kishte zgjedhur disa njerëz për të kryer misionin e tij dhe mendova se hebraizmi, krishterimi dhe islami janë një fe vetme, sepse secila prej këtyre tre feve i thërret njerëzit të adhurojnë një Zot dhe të gjithë profetët dhe librat e tjerë të shenjtë burojnë nga burimi i shpalljes.
Në vazhdim të programit tonë do të ndiqni një emision mbi fen e vetme të plotë të Zotit.
Ajo që thot Lucas Bronk është shumë afër të vërtetës, por për fat të keq, për shkak të shtrembërimit të feve qiellore si krishterimi dhe hebraizmi, një gjë e tillë nuk është shumë e dukshme për momentin. Në të vërtetë, të gjitha fet hyjnore e kanë burimin nga Zoti dhe janë shpallur për udhëzimin e njerëzimit, dhe ato kanë të përbashkëta parime të tilla si adhurimin e një Zot, besimin në ringjalljen dhe botën tjetër, theksimi mbi drejtësinë dhe lufta kundër shtypësve dhe tiranëve. Por me përparimin e qytetërimit njerëzor kanë ndryshuar edhe detajet dhe rregullat e këtyre feve sipas kushteve dhe kërkesave të kohës. Më në fund, feja islame u shpall si feja e fundit dhe më e përkryera qiellore që nuk u shtrembërua deri më sot. Bindjet dhe dispozitat kryesore të fesë islame janë të pandryshueshme, por brenda kornizës së tyre mund të nxirren dispozita të reja sipas kushteve dhe rrethanave të çdo kohe. Në ajete të ndryshme të Kuranit të shenjt janë vërtetuar dhe konfirmuar fetë dhe profetët e mëparshëm, por me shpalljen e Kuranit të shenjt është shpallur edhe feja e fundit dhe më universale, që do të thotë Islami. Në Kuranin e shenjt në surën El Bakare, ajeti 285, lexojmë: Profeti i fesë islame besoi në atë që i është shpallur nga Zoti i tij, dhe të gjithë besimtarët gjithashtu besuan në Zotin, ëngjët e tij, librat e tij dhe në të dërguarin e tij, dhe thanë: Ne nuk bëjmë dallim mes profetëve të Zotit dhe besojmë tek të gjithë ata. Njeriu në jetën e tij ka nevojë për një model dhe udhëzim që ta përdor atë për të gjetur mënyrën dhe rrugën e duhur. Fatkeqësisht, sot mediat dhe shkollat e devijuara i prezantojnë njerëzve modele false dhe oportuniste, të cilat kryesisht i çojnë njerëzit në rrugën e gabimit dhe të degenerimit nga shumë aspekte. Por Lukas po kërkonte një shembull dhe udhëheqjes të vërtet për ta ndjekur atë. Ai në lidhje me këtë thotë: Gjatë shkollës së mesme përpiqesha të mësoja urtësinë nga çdo metodë dhe çdo fe dhe kërkoja një udhëheqës. Në këtë drejtim kam studiuar biografinë e Gandhit dhe Che Guevara dhe shkrimet e shkrimtarit të famshëm romak Ciceroni mbi etikën, si dhe kam lexuar dhe mësimet e Budës. E vërteta është kjo që megjithse në kohë të ndryshme ka pasur njerëz të mëdhenj që kishin karakteristika dhe virtyte të jashtëzakonshme, asnjëri prej tyre nuk mund të ishte një model i përkryer dhe i gjithanshëm për njerëzimin, përveç atyre që kishin më shumë ardhëni me Zotin, pra profetët dhe pasardhësit e tyre të pastër. Kështu që pas një kohe, Lukas Bronk gjeti gjithashtu udhëheqës dhe modele kaq shumë të përkryer për udhëzimin e vetes së tij, por para kësaj ai duhet të gjente fen dhe udhëzimin e vërtetë që dëshironte të ndiqte. Është interesant fakti se vet Lukas Bronk pranon se që në fillim ai kishte dëshirë të pranonte fen islame dhe të bëhej musliman, por ende nuk e kishte marrë vendimin e duhur. Ai në lidhje me këtë gjendje të tij shpirtërore thotë: Edhe pse nuk isha asnjë urrëti apo mëri ndaj fes islame dhe as ndaj një besimtari musliman, unë nuk kam lexuar kurrë në mënyrë të thellë për këtë fe deri në ditët e shkollës së mesme, por ai filloi të studioj rreth fes islame duke lexuar libra të ndryshme për islamin për të siguruar që ajo që thot zemra dhe natyra e tij qenësore është e vërtetë dhe justifikuar. Gjatë studimeve ai u informua dhe u vetëdijsua për personalitetin e Imam Husejnit alayhiselam dhe lëvizjen e tij të madhe, dhe u ndikua shumë nga ky personalitet i madh i islamit. Gjithashtu virtytet, cilësitë morale, dituria dhe elokuenca e Hazretit Ali alayhiselam e bëjnë këtë të ri kërkues të vërtetës të dashurohet me të. Ai tregon një mësim të rëndësishëm që mund të mësohet nga kryengrita Imam Husejnit alayhiselam dhe thotë: Unë ndjeja se në fushën e luftës kundër dhunës dhe padrejtësisë, me padyshim ekziston një marrëdhënie midis shmangjes së dhunës dhe rezistencës së armatosur. Këtë marrëdhënie të ekuilibruar e gjeta vetëm me Hazretin Imam Husejn alayhiselam. Dhe përmes këtij imami unë munda ta njohë më mirë profetin e nderuar të islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sot, regjimet dhe fuqitë hegemoniste e quajnë rezistencën e njerëzve ndaj politikave të tyre hegemoniste, dhunë dhe kundërshtim ndaj paqes, ndërkohë që mbrojtja jetës, pronës dhe bindjeve dhe besimit të njerëzve është një luftë e shenjtë kundër shtypjes dhe padrejtësisë. Imam Husejni alayhiselam gjithashtu ngrit në kryengritje për të mbrojtur fenë e gjyshit të tij, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, por ai kurrë nuk filloi luftë, por vetëm u mbrojti në kohën kur u sulmua nga të tjerët. Veprimet e tij na mësojnë se në fen islame, parimi dhe paqja dhe sjellja paqësore, por në kohë rreziku dhe sulmi nga armiku, njerëzit duhet të mbrohen me vigjilencë dhe trimëri. Gjithsesi, Lukas Bronk përfundon fazën e fundit të kërkimit të tij, pasi njihet me një nga dietarët e Islamit dhe i drejton atij pyetjet dhe dilemat e veta në lidhje me fen islame dhe Ehlibejtin alayhiselam. Dhe në fund, me gjithë zemër, ai zyrtarisht zgjedh Islamin si fen më të mirë. Ndjenjat e tij pasi pranoi fen islame dhe u bë musliman, ai përshkruan në këtë mënyrë: "Ndjej se më në fund kam gjetur rrugën e duhur dhe nuk ndjej, asnjë vështirësi apo barr të rënd në kryerjen e detyrave të reja të cilat duhet të bëj. Me mëshirën e Zotit, familja ime nuk e kundërshtoi vendimin tim për të pranuar fen islame dhe për të bërë musliman, dhe ata janë plotësisht dakord me vendimin tim." Pas ca kohësh, Bronk arriti në një nga ëndrat më të mëdha të tij, që është të vizitojë mauzoleumin e Hazretit Ali alayhis salam. Ai, në lidhje me atë që ndjeu në atë kohë, thot: "Kur qëndrova para mauzoleumit të shenjtë Imam Aliut alayhis salam, prisi të virtyteve njerëzore dhe të drejtësisë, kisha një gëzim dhe lumturi të cilën nuk mund ta përshkruaj në asnjë mënyrë. Kur arrita në hyrje të mauzoleumit, këmbët e mia nuk mund të ecnin më. Zemra më rrihte shpejt dhe trupi më dridhej shumë, por kur lexova lutjen e lejes për të hyrë, u ndjeva pak më i qetë dhe pash pjesën tjetër të vizitorëve, që janë në qetësi të plot para burimit të virtyteve njerëzore dhe imamit të drejtësisë."
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Hadithi i udhëzimit.
Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: "Birim, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikur se lak tokën me shiun e qiellit." Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguar i Zotit sallallahu alaihi wa sallam, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alaihi wa sallam dhe e pyeti atë: "O i dërguar i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkencëtarve, në cilin tubim është mirë të marr pjesë?" Profeti sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj: "Nëse është dikush që duhet të marr përsipër rritjen e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkencëtarve." sepse me të vërtet shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të paditurisë? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriu kjo është rruga e udhëzimit dhe dhuratë tepër e çmuar. Shoqërime të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriu drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jone pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe të familjes së tij të pastër në një mënyrë unike na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast, profeti sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: "Kushdo që mirëpret dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, ai ka ardhur për të më vizituar mua." Kushdo që është në shoqërinë e dietarëve është sigurisht brenda shoqërisë sime, dhe kushdo që është në shoqërinë time është me të vërtet në shoqërinë e Zotit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.